Ekonomiskā krīze Argentīnā turpinās jau vairākus gadus. Pēdējos trīs no tiem valsts ekonomika ir atradusies recesijā, bezdarba līmenim sasniedzot divciparu skaitli, bet inflācijai pieaugot līdz aptuveni 50%. Tas ir viens no augstākajiem inflācijas rādītājiem pasaulē, faktiski atpaliekot tikai no hiperinflācijas skartās Venecuēlas. Argentīnas valdības pagājušā gada mēģinājuma restruktūrizēt valsts parādu aizņemoties no privātajiem kreditoriem 65 miljārdus dolāru nav snieguši gaidīto rezultātu. Arī iespēju aizņemties ārvalstu tirgos Argentīnai faktiski vairs nav. Viss šī situācija ir izveidojusies par spīti tam, ka vēl 2018. Gadā Argentīna saņēma rekordaugstu starptautiskā valūtas fonda aizdevumu savas ekonomikas glābšanai – 57 miljārdus dolāru. Šis aizdevums paredzēja arī stingrus priekšnoteikumus, piemēram, taupības pasākums un nulles deficīti jau 2019. Gadā. Iepriekšējā prezidenta Mauricio Macri vadīšanas laikā Argentīnai tika izmaksāti jau 44 miljārdu dolāru. Pagājušās nedēļas nogalē Argentīnas prezidents Alberto Fernandez, kurš pēc Macri nomainīšanas valsts vadītāja amatā atteicās saņemt atlikušo aizdevumu daļu, paziņoja, ka krīzes nomāktie valstī valūtas fonda aizdevums nav atmaksājams. Fernandez norādījis, ka šogad Argentīnai ir jāatmaksā 3,5 miljārdi dolāru, nākamgad 18, bet 2023. Gadā vēl 19 miljārdi. Izredžu atmaksāt šīs summas nesot, jo jau arī šī gada saistība izpilde esot ļoti grūti.
Ir ļoti grūti redzēt, ka mēs šogad varētu samaksāt 3,5 miljārdus dolāru un vēl 2,5 miljārdus Parīzes klubam. Mērķis ir panākt tādu vienošanos, kas ļautu saglabāt mums mūsu ekonomiskos izaugsmes un attīstības plānus, vienlaicīgi neatstājot novārtā arī tos 40% iedzīvotāju, kuri atrodas zem nabadzības līnijas. Mums ar fondu ir jārunā arī par to, kā mēs varam atmaksāt savas saistības arī privātajiem kreditoriem.
Jau šī gada oktobrī Argentīnā ir gaidāmas vēlēšanas, un pašreizējo situāciju savā labā cenšas izmantot arī bijusī valsts vadītāja un pašreizējā viceprezidenta ietekmīgā Kristīna Fernandez de Kirchnera, norādot, ka starptautiskā valūtas fonda noteikumi ir vienkārši nepieņemami.
Mēs kārtējo reizi esam atļaujuši atgriezties valstī starptautiskajam valūtas fondam ar parādu, kāds nav pieredzēts ne Argentīnas, ne paša fonda vēsturē. Es domāju, ka fondam būtu nepieciešams panākt mums pretī un izrādīt kādu piekāpšanos. Arī opozīcijai būtu jāizrāda lielāka pretīm nākšana, jo tieši viņi bija pie varas laikā, kad starptautiskais valūtas fonds pārkāpa visas savas pilnvaras un piešķīra šo aizdevumu, un viņi to panāca ar ASV atbalstu. Mēs nesakām, ka mēs nevēlamies maksāt savus parādus. Mūsu politiskā grupa bija vienīgā, kas maksāja parādus citām valdībām. Tāpēc arī tagad valdošajai partijai un opozīcijai būtu īpaši jāstrādā, lai panāktu mums ilgāku atmaksas termiņu un citas procentu likmes.
Pagājušā nedēļā ar starptautiskā valūtas fonda vadītāju Kristalinu Georgijevu tikās arī Argentīnas finanšu ministrs Martins Guzmans, kurš iepriekš arī bija norādījis, ka valūtas fondam būtu jāuzņemas daļa no atbildības par pašreizējām finansiālajām grūtībām valstī. Pēc šīm sarunām Georgijevu paziņoja, ka diskusijas ir bijušas konstruktīvas un delegāciju līmenī tehniskās sarunas joprojām turpinās. Kā norādījis valūtas fonda preses pārstāvis Gerijs Raiss, abas puses ir ieinteresētas atrast ilgspējīgu risinājumu.
Mūsu komandas konstruktīvi sadarbojas, lai stiprinātu ekonomisko stabilitāti un aizsargātu pašus ievainojamākos iedzīvotājus un nodrošinātu ilgspējīgu izaugsmi. Mūsu dialogs turpināsies. Mums ar Argentīnas varas iestādēm ir vienāda nostāja, apzinoties tos izaicinājumus, ar kuriem valsts pašlaik saskaras. Mēs esam vienisprātis, ka turpmākajai politikai ir jābūt sabalansētai. Argentīnas puse pašlaik turpina gatavot savus piedāvājumus, taču mums nav nekādu datu par turpmākās programmas laiku.
Neoficiāli ir izskanējusi informācija, ka viens no iespējamiem risinājumiem Argentīnas parādu atmaksas grūtību pārvarēšanai varētu būt termiņa pagarināšana no 4,5 līdz pat 10 gadiem. Pagaidām gan ir grūti teikt, vai šāds risinājums spētu strauji atrisināt ilgušās grūtības, jo COVID-19 pandēmijas dēļ Argentīnas ekonomika arī pagājušajā gadā kritās par gandrīz 10%. Uģis Lībiec, Latvijas radio.